Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti Requiem Sigurda Islandsmona. Ovaj norveški kompozitor, romantičar, živeo je od 1881. do 1964. godine i, iako je iza sebe ostavio raznovrstan opus sačinjen od solističkih, kamernih, horskih, vokalno-instrumentalnih i orkestarskih ostvarenja, najveći doprinos dao je razvoju norveške duhovne muzike. O ovome svedoči činjenica da je značajan deo karijere, tačnije gotovo polovinu veka od 1916. do 1961. posvetio službi u crkvi u gradiću Mosu u Norveškoj, gde je radio kao orguljaš. Jedno od njegovih najpoznatijih i najizvođenijih dela danas je upravo Requiem, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama. Napisan je 1936. a premijerno predstavljen 1943. godine. Ovu kompoziciju Islandsmon zasniva na stvaralačkim uticajima iz ranih dana karijere, kada je u periodu od 1912. do 1913. studirao kod Maxa Regera na konzervatorijumu u Leipzigu. Ovo se najviše osjeća u hromatizovanoj harmonskoj komponenti, inače karakteristično i za nemačku poznoromantičarsku muzičku scenu na prelazu 19. u 20. vek. No, Requiem ipak svedoči o zrelom rukopisu, čiji kvalitet najvećim delom leži u melodičnosti i izražajnosti deonica. Njihov potencijal Islandsmon vešto koristi kako bi oslikao karakter reči, ali i podcrtao njihov dramatski senzibilitet. Svemu ovome, kao bitan i upečatljiv sastavni element, autor dodaje rukopis inspirisan folklornim nasljeđem, što je možda neuobičajeno i neočekivano za ostvarenje iz oblasti duhovne muzike, ali je svakako u skladu sa konvencijama skandinavske romantičarske nacionalne škole, iz čije tradicije Islandsmon i potiče. Pretpostavlja se da je stvaranje u duhu folklora delom zasluga etnomuzikološkog rada autora, koji se 1934. godine, tokom rada na Requiemu, između ostalog bavio i sakupljanjem norveških narodnih napeva iz oblasti Valdres. Requiem Sigurda Islandsmona slušamo u izvođenju simfonijskog orkestra iz Kristiansanda i norveškog hora solista kojima diriguje Terje Boje Hansen. U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem Sigurda Islandsmona u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Kristiansanda i norveškog hora solista kojima je dirigovao Terje Boje Hansen. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.